Që i thedim se një ditë do të vdesim? Po, që ndodhë më pas? Bibla, fjala e Perëndis, thotë se kur një kristian vdes, shpirti i tij shkon për të qenë me Zotin Jezu Krisht. Miqtë e tij nuk duhet të mbyten nga dëshpërimi. Ne nuk duhet ta kemi frikë vdekjen, sepse dim që Perëndia na do dhe na ka çliruar nga mëkati me anë të besimit në Jezu Krishtin, që është sakrifica për mëkatin tonë. Jo besimtarët nuk e kanë këtë të ardhme të mrekullueshme pas vdekjes, jetën e përjetshme me Perëndin. Ata shkojnë në vendin e dyshkimit, sepse e kanë refuzuar rrugën e Perëndisë.